Blaðsíða 3. Unglingamenningin náði fullum þroska á 7. áratugnum. Vegna aukinnar fæðingartíðni eftir stríð fjölgaði unglingum hratt. Ungt fólk úr ólíkum stéttum blandaðist betur saman en áður hafði þekkst. En sameiginlegur vettvangur þess var skólin, sjoppur, bíóhús, skemmtistaðir, rúnturinn, en þó engum rocktónlistin. Æskan fann til aukinnar samkenndar en leið fjarlæðist hún þá sem eldri voru. Á seinni hluta 7. áratugarins náði kynslóðabilið hámarki. Unga fólkið tók að gagnrýna samfélagið og mótmæla því hvernig yfirvöld hefðu sér í ýmsum málum. Það sem ítti hvað helst við æskunni var stríðsrekstur Bandaríkjana í Vietnam. Sömu mundir komu hipparnir fram en þeir höfnuðu neyslusamfélaginu og leituðust við að skapa sér einfalt og innihaldsríkt líf. Lífsskoðanir æskunar komu hvað best fram í tónlistinni sem þróaðist hratt þessi árin. Þar birtist með skýrum hætti krafa ungs fólks frjálsara samfélag. Rammatexti 68 kynslóðin Með 68 kynslóðin átt við ungt fólk sem vildi breyta heiminum á seinni hluta 7. áratugarins. Hún var fyrsta kynslóðin sem eignaði sína eigin æskulíðsmenningu og hún ögraði foreldrum sínum í ríkari mæli en áður hafði þekkst. 68 kynslóðin gerði kröfu lýðræðislegra og frjálslyndara samfélag. Margar hreyfingar spruttu upp úr baráttu hennar en meðal helstu baráttumála má nefna réttindi kvenna og samkynhneigðra, umhverfismál og friðarmál. Með rammagrein ljósmynd. Í myndatexta segir Litadýrð og fjölbreytileiki einkenndi hippatíman. Friður og ást voru kjörorð hippana og þeir komu sér upp friðartákni sem sjá má á hurð bílsins. Neðst til hægri eru umræður og verkefni. 1. Hvernig eru samskipti unglinga og foreldra í dag? 2. Hversu sjálfstæðir eru unglingar í dag? Móta þeir sjálfir sína menningu eða eru þeir þrælar tísku og tækninýjunga? 3. Hugsa unglingar í dag eitthvað samfélagið? Finnst þeim ástæða til að breyta einhverju?